că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune ce intră în fiecare zi de miercuri în casele dumneavoastră. În această ocazie, o ediție înregistrată vă propunem pentru că vrem să discutăm despre obligația de întreținere în noul cod civil. Spunem încă nou, fiindcă ne mai acomodăm cu multe instituții, dar el este totuși în România din 2011. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
V-am solicitat prezența astăzi pentru că vreau să vorbim despre obligația de întreținere, cine o datorează, cui o datorează, în ce condiții se datorează această obligație de întreținere, în ce domenii. Tot omul știe că părintele datorează întreținere copilului său. Unii află că și soții unul celuilalt își datorează întreținere. De asemenea, avem contractul de întreținere care înainte nu era și se tot chinuiau notarii să construiască așa o struță cămilă, să iasă o întreținere pentru cei care cereau. Codul civil actual, codul civil intrat în vigoare în 2011, a venit în întâmpinarea nevoii societății românești, legiferând punctual acest contract de întreținere, făcând lumină și aducând mai aproape de om realitatea și mai aproape de lege, cumva unindu-le. Vreau să vă întreb în primul rând ce presupune această întreținere, să oferim cumva o definiție celor care ne urmăresc. De asemenea, aș vrea să precizez înainte de a începe dezbaterea efectivă faptul că foarte mulți oameni ne sună solicitând o recomandare în sensul de a înstrăina bunul printr-un contract de întreținere. Oamenii au auzit și vor să știe. Un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau un contract de întreținere? Este o altă întrebare pe care ne-o adresează ascultătorii și telespectatorii noștri. De asemenea, mai vin din sfera mediului familial, spunându-ne cine datorează acum întreținerea. Uite, noi suntem despărțiți, ce se întâmplă cu copilul nostru. Aș vrea să răspundem cumva la toate aceste aspecte astăzi. Deci, pe de-o parte, avem domeniul contractual. Pe de altă parte avem
obligațiile legale
de întreținere. Haideți să începem cu începutul, încercând să oferim o definiție cât mai accesibilă celor care ne urmăresc și care nu au o pregătire juridică, desigur. Ce presupune această obligație de întreținere? Ce spune legea?
Întreținerea, așa cum îi spune și noțiunea, nu ar însemna mai mult decât ne gândim atunci când pronunțăm acest cuvânt. Deci, practic, ar fi același sens al cuvântului pe care îl întâlnim în vorbirea obișnuită, respectiv întreținere. Și când ne gândim la întreținere, sigur, nu avem în vedere întreținerea de la bloc pe care o achităm către asociația de proprietari, deși este și aceasta o formă de întreținere. Ne gândim la tot ceea ce presupune viața unui om de zi cu zi. Asta înseamnă nevoia de alimente, înseamnă nevoia de îmbrăcăminte, înseamnă nevoia de utilități, înseamnă nevoia de medicamente, înseamnă nevoia de recreere, de activități extrașcolare sau extraserviciu, înseamnă excursii, înseamnă tot ceea ce avem nevoie în fiecare zi, nevoie de transport și așa mai departe. Toate lucrurile care ne ajută să trăim înseamnă că este o necesitate și această necesitate poate fi
obiectul
întreținerii.
Dar vedeți, este interesant, acum făcând o paranteză, mă întrerup un pic, este interesant că până să ajungi în fața unui conflict, nu cuantifici
tot ce înseamnă întreținere.
Nici nu te gândești. Adică în momentul în care îi dai bani soțului tău sau soției tale, sau în momentul în care ți-a ajuns copilul, nu te gândi niciodată, da, fac lucrul ăsta pentru că am o obligație de întreținere față de tine, ia copile banii.
Sau mi-ajut părintele,
sau
care
în momentul în care
mi-ajut
părintele, da, am o obligație. Însă când apare un litigiu, într-adevăr.
Atunci înțelegem de fapt ce înseamnă întreținerea și ne gândim dacă este corect sau nu și așa mai departe. Și cam asta ar însemna întreținerea și acesta ar fi conținutul noțiunii de întreținere.
Aș vrea acum să mergem pe cele două paliere și să le separăm pentru a fi foarte clar. Aș vrea să mergem întâi pe domeniul
Unei obligații familial, obligația legală de întreținere.
Și vreau să păstrăm pentru final contractul de întreținere, pentru că el comportă niște discuții și vreau să avem timp suficient pentru el. Haide să mergem în familie. Cine...
Dacă ne gândim la mediul familial, este evident că vorbim despre membrii familiei, cine compune o familie. Uh-huh. Și așa cum știm cu toții, familia este compusă din părinți, din copii care sunt descendenții lor, din frați, surori, mătuși, bunici și așa mai departe. Deci avem familia completă. În aceste situații, atunci când vorbim despre mediul familial, este evident că vorbim și despre obligație de întreținere. Fie că vorbim despre întreținerea copiilor de către părinți sau a părinților de către copii sau a unui soț de către celălalt soț. Și să o luăm pe rând ca să înțelegem care ar fi diferențele dintre ele. Este evident că noi, ca și părinți, probabil că mulți dintre noi suntem părinți, nu conștientizăm, așa cum ați spus și dumneavoastră, că fiecare lucru pe care îl facem pentru copii reprezintă un act juridic. Este un act juridic sau un fapt juridic, este o obligație de întreținere pe care o executăm fără să ne dăm seama.
Bine, sigur, noi nu ne
gândim, este sănătos, nu ne gândim la fiecare act pe care îl facem că este o obligație pe care o avem.
Adică l-am deveni nefericit.
Sigur că da, și n-am mai vedea lucrurile frumoase din viața noastră. Dar fiecare dintre aceste acte înseamnă în sine un act juridic de întreținere. În momentul în care, știu eu, ajungem la un conflict în familie, pentru că în ultima perioadă am observat că sunt din ce în ce mai multe astfel de situații și părinții ajung în situația nefericită de a se despărți, se pune problema cine și cum întreține copilul. Este evident că, din punct de vedere moral, părinții au această obligație de a fi alături de copii și de a-i întreține tot timpul și de a-i sprijini în tot ceea ce fac. Dar, din nefericire, sunt și situații în care părinții nu înțeleg acest aspect și refuză să facă acest lucru. Uh-huh. Și atunci ajungem la forța coercitivă a legiuitorului care ne obligă să prestăm o astfel de întreținere. Prin urmare, atunci când avem astfel de situații, dacă părinții s-au despărțit și copilul urmează să locuiască cu unul dintre părinți, celălalt părinte poate fi obligat la plata unei pensii de întreținere. Și când spun poate fi obligat, de fapt trebuie să fie obligat, pentru că judecătorul la rândul său are această obligație de a stabili o pensie de întreținere, fie că vrea sau nu vrea acel părinte cu care va locui copilul.
De multe să înțelegem ori... aici, vă rog să nu uitați ceea ce vreau să spuneți, să înțelegem că chiar dacă în acțiunea întreprinsă de către reclamantă, în general mama se adresează instanței, omite să treacă acest lucru, instanța din oficiu va lua în considerare pentru că este în interesul copilului?
Exact asta voiam să spun, mi-ați anticipat cumva răspunsul, în sensul că chiar și într-o astfel de situație, instanța este obligată să stabilească o pensie de întreținere. Nu de puține ori am auzit de la clienții mei următoarea idee, ok, divorțez, nu este nicio problemă, dar nu vreau nimic nici pentru mine, nici pentru copil de la celălalt.
Vreau să mai aud de el.
Exact. Da. Nu se poate, pentru că legiuitorul apără interesele copilului și, prin urmare, judecătorul va fi obligat să se pronunțe și cu privire la acest aspect. Așadar, chiar dacă noi nu scriem nimic acolo, tot se va pronunța un judecător pe o pensie de întreținere.
Dar dacă celălalt părinte, în situații excepționale, este adevărat, nu se întâmplă atât de des lucrul acesta, dar dacă celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești,
obligația de întreținere există indiferent de exercitarea drepturilor părintești, astfel încât, de exemplu, dacă un părinte este decăzut din drepturile părintești sau dacă un părinte nu are autoritate părintească, pentru că sunt două chestiuni diferite și sunt înțelese greșit în practică. Autoritatea părintească înseamnă ceva, drepturile părintești înseamnă cu totul altceva. Chiar și în aceste situații se poate stabili o obligație de întreținere, pentru că nu are nicio legătură faptul că un părinte nu poate exercita nimic cu privire la acel copil cu faptul că acel copil trebuie să beneficieze de o întreținere. Prin urmare, indiferent de ceea ce facem noi ca și părinți în relația noastră cu copiii, trebuie să existe o astfel de obligație de întreținere. Și, sigur, obligația de întreținere poate fi stabilită într-o sumă de bani. De regulă se stabilește așa, astfel încât să nu depinzi de celălalt părinte, să poți să cumperi tot ce are copilul nevoie sau parte din ce are copilul nevoie, pentru că de obicei nu acoperă toate cheltuielile, sau se poate stabili într-o obligație ce urmează a fi prestată în natură. Asta înseamnă că părintele care este obligat la o astfel de prestație trebuie să participe cu bunuri la creșterea și educarea copilului, știu, să-i cumpere alimente, să-i cumpere rechizite, să-i cumpere haine și așa mai departe, tot ce are copilul nevoie.
Aș vrea să facem distinția, pentru a înțelege pe deplin ceea ce ați spus, să facem distinția între decăderea părintească, pe care eu am ales-o ca fiind de fapt ultima variantă, cea mai îndepărtată și cea mai gravă, și lipsa autorității părintești, în sensul că o persoană are autoritate exclusivă, celelalte...
Autoritatea părintească este o noțiune nouă în legislația noastră, a venit odată cu noul cod civil în 2011 și este așa numita custodie pe care
o știam noi
de prin filme, din alte sisteme de drept, pentru că oamenii chiar uzitează această noțiune de custodie, este, să spunem, o custodie. Autoritatea părintească înseamnă, de fapt, toate acele drepturi și obligații pe care le are părintele, în sensul că orice părinte are dreptul de a avea relații cu copilul său, dar are și obligații. Și autoritatea părintească înseamnă mai mult aceste obligații, în sensul că părintele este chemat să răspundă de fiecare dată când copilul lui greșește. De asemenea, părintele care are autoritate părintească va trebui să ia deciziile pentru copilul respectiv. Știu eu, decizia de a-l înscrie la o școală, la o grădiniță, de a face o intervenție chirurgicală și așa mai departe. Cu alte cuvinte, autoritatea părintească înseamnă toate acele decizii pe care un părinte le ia cu privire la copil. Atunci când vorbim despre autoritate părintească, aceasta poate să fie comună sau exclusivă. Dacă vorbim despre o autoritate comună, înseamnă că ambii părinți decid în ceea ce privește drepturile și obligațiile copilului, iar dacă vorbim despre o autoritate exclusivă, doar unul dintre părinți va exercita aceste drepturi și va executa aceste obligații pentru copil. Este vorba despre părintele stabilit de către instanța de judecată, pentru că dacă părinții nu se înțeleg, evident, vine instanța de judecată și stabilește acest lucru. Dincolo de asta, drepturile părintești și decăderea din drepturile părintești înseamnă că acel părinte nu mai are niciun drept și nu îi se mai recunoaște niciun drept în ceea ce privește copilul său. Asta înseamnă că nu are dreptul de a decide pentru el, nu are dreptul de a supraveghea copilul, nu are dreptul de a face nimic în ceea ce privește acel copil. Sigur, poate să-l vadă dacă copilul va dori sau dacă celălalt părinte va dori, însă nu îi se recunoaște niciun drept, niciun fel de drept. Aceasta înseamnă decăderea din drepturile părintești. Practic, tu nu mai ești recunoscut ca și părintele persoanei respective din punct de vedere juridic.
În ce caz poate să intervină decăderea?
Este o măsură extremă și situațiile sunt extreme. Aș putea să dau doar câteva exemple. Nu există niște cazuri bătute în cuie pentru astfel de situații. Știu eu, când părintele a atentat la viața copilului sau când părintele a atentat la viața părintelui, celuilalt părinte al copilului, și atunci este evident că există o influență negativă pe care ar putea o avea asupra copilului, sau când a fost condamnat penal pentru fapte grave, omor sau mai știu eu ce alte fapte grave, când s-a adus atingere prin actele părintelui vieții, sănătății, integrității copilului și așa mai departe. Practic, când părintele nu este, ca să cuantific cumva această noțiune, când părintele nu este demn de a fi părintele acelui copil, pentru că dă un exemplu negativ. Cam aceasta ar însemna decăderea din dreptul părintesc și atunci este evident să iau astfel de măsură de către instanța de judecată și părintele respectiv nu mai are niciun drept.
Poate fi invocată și acceptată de către instanța această cerere de decădere din drepturile părintești a părintelui care este violent în exces?
Sigur că da, se poate.
Deși violența doare oricât de mică sau mare
este adevărat, se poate și acest lucru, trebuie doar să se dovedească că este o măsură extremă, că este nevoie de a se lua această măsură extremă și de asemenea trebuie să menționăm că nu este o măsură care poate fi luată pentru totdeauna. Se poate reveni oricând asupra oricăreia dintre variante, fie că vorbim despre decăderea din drepturile părintești, fie că vorbim despre autoritate părintească. Sunt niște măsuri care se pot lua pe o perioadă, nu putem spune că este o perioadă determinată, dar dacă au încetat acele situații care au determinat luarea lor, sigur că instanța poate decide încetarea acestor măsuri și se revine la viața normală și la recunoașterea drepturilor persoanei respective.
Cu alte cuvinte, să dăm acum o situație tot de extremă și un pic tragică. În cazul în care avem un tată care și-a ucis soția, este decăzut din drepturile părintești vis-a-vis de copiii săi, poate să revină de-a lungul timpului, peste o perioadă de timp și să solicite?
Sigur că da, poate reveni asupra acestei măsuri care s-a luat față de el. Nu există o perioadă de timp, legiuitorul nu prevede acest lucru după un an, doi, trei, cinci, câți ori fi, ci în momentul în care se dovedește că acel părinte practic s-a reabilitat din punct de vedere moral, din punct de vedere social. Prin urmare, trebuie să se facă dovada acestui lucru și atunci judecătorul va aprecia în concret dacă se poate reveni asupra măsurii respective, astfel încât să se ridice această interdicție de a exercita drepturile părintești. Dacă vorbim despre infracțiunea de omor, este o situație destul de gravă și nu cred că un astfel de părinte foarte curând și-ar putea redobândi drepturile părintești, pentru că vorbim despre efectele pe care le are o asemenea faptă pe termen lung în ceea ce privește copilul și vorbim despre o persoană care urmează să fie condamnată, poate chiar a fost condamnată pentru infracțiunea respectivă, care este o infracțiune destul de gravă, poate cea mai gravă dintre cele prevăzute de codul penal, având în vedere că vorbim despre suprimarea vieții, și atunci este evident că și măsurile vor fi luate în egală măsură pentru protejarea copilului. O astfel de măsură este, de fapt, o protecție a copilului, astfel încât deciziile care se iau față de el să nu îi lezeze interesele. Asta se încearcă, de fapt, a se proteja minorii respectivi.
Cu privire la celălalt aspect, autoritatea exclusivă sau autoritatea comună, așa cum legiuitorul o identifică astăzi, și custodia, cum e cunoscută de către oameni, în vechea legislație, părintele căruia îi se încredința minorul avea dreptul să iasă cu el din țară.
Este un aspect, pentru că acolo era cumva o formă de autoritate părintească exclusivă, dacă ar fi să fac așa o paralelă.
Da. Avea
o altă titulatură, era vorba de încredințarea minorului. Da. Această autoritate părintească în comun înseamnă că ambii părinți vor decide, ceea ce înseamnă că minorul nu va putea ieși din țară fără acordul ambilor părinți, atât timp cât există autoritate părintească comună. Este o problemă care se întâlnește în practică destul de des când unul dintre părinți refuză să-și exprime acordul. Într-o astfel de situație, instanța poate suplini acordul dacă se dovedește în fața instanței că, de fapt, este o rea credință faptul că părintele nu vrea să-și exprime acordul. Instanța va suplini acest acord și, în baza hotărârii respective, copilul va putea ieși din țară. În cazul în care vorbim despre o autoritate părintească exclusivă, nu mai avem nevoie de acest acord, pentru că aceasta înseamnă că părintele care are această autoritate exclusivă este cel care va decide în tot ceea ce privește drepturile și obligațiile copilului, astfel încât nu mai are nevoie de a cere consimțământul celuilalt soț. Este o situație fericită, aș spune eu, dar ar trebui să fac o precizare că nu oricând și în orice condiții se poate obține o astfel de autoritate părintească.
Exclusivă,
pentru că nu de puține ori mi s-a spus vreau să am numai eu drepturi asupra copilului. Dacă ne gândim totuși că suntem părinți și n-ar trebui să excludem din viața copilului pe celălalt părinte, chiar dacă noi nu ne mai înțelegem cu el, acesta cred eu că este un lucru greșit și este un lucru care poate avea efecte negative pe termen lung asupra copilului. Că
de fapt, este demonstrat.
Psihologii au scris tratate întregi pe aceste teme, pentru că vorbim despre niște oameni care sunt în formare, sunt niște copii care acum își formează caracterele și sigur că psihicul lor ar putea avea de suferit dacă părinții continuă cu tot felul de conflicte dintre ei. Tocmai de aceea ar trebui ca cei care ne urmăresc să știe că autoritatea părintească exclusivă este o excepție și această excepție, așa cum este bine oricărei excepții, trebuie analizată foarte bine și judecătorii sunt destul de atenți atunci când se solicită o astfel de autoritate părintească, pentru că trebuie să se justifice. Și justificarea nu poți să o faci decât cu situații extreme, când într-adevăr celălalt părinte nu merită să-și exercite aceste drepturi.
Deci cererea trebuie să fie întemeiată,
foarte bine
fără
întemeiată,
doar
pentru că așa
poate
ne spune și legiuitorul, pentru motive temeinice și aceste motive temeinice trebuie dovedite.
Și așa cum ați spus, Codul Civil prevede această autoritate exclusivă ca pe o excepție.
Este
regula generală,
regula generală este autoritatea comună. Și atunci, în momentul în care vorbim despre o excepție, trebuie să o avem bine argumentată și dovedită, sigur.
Vorbeam în lumina obligații de întreținere și mă gândeam acum cum regăsim aici autoritatea exclusivă în lumina obligației de întreținere.
Sigur că obligația de întreținere este oricum o obligație pe care o am, fie că am sau nu autoritate părintească, n-au nicio legătură lucrurile între ele.
Pentru că oamenii percep în viața de zi cu zi că odată ce i-am șters numele, pe de-o parte șters numele din propriul suflet, trece trauma divorțului. Și pentru unul și pentru altul, nu neapărat cu precădere pentru femei, dar oricum, partenerul care rămâne cu copiii, părintele care rămâne cu copiii, va trebui să uite, să șteargă și cumva ai tendința să ștergi cu totul și să-l îndepărtezi pe celălalt.
Într-o astfel de situație, nu știu dacă nu trebuie să avem în vedere că până la urmă interesul este al copilului, nu al nostru personal, și atunci dacă s-a stabilit o obligație de întreținere, ea trebuie oricum executată, chiar dacă am sau nu am autoritate părintească. Prin urmare, nu există o legătură între ele să se excludă una pe cealaltă, nu, ele merg împreună. Autoritatea părintească este sau nu este exclusivă sau nu, obligația de întreținere se prestează indiferent de ce avem ca și autoritate.
Mulțumim pentru aceste precizări cu privire la obligația de întreținere a părinților în legătură cu copiilor minori. Spuneți-mi acum dacă părintele datorează întreținere copilului major și dacă da, în ce condiții?
Sigur că aici situația este, ca regulă generală, destul de simplă, în sensul că atât timp cât ai ajuns la majorat, nimeni nu mai are nicio obligație față de tine. Dar dacă avem în vedere copii care au fost minori, au devenit majori și urmează studiile, urmează o formă de învățământ universitar, și aceștia au dreptul de a li se presta obligația de întreținere
până la finalizarea studiilor,
cu excepția cazurilor în care se va face dovada că nu are nevoie de astfel de întreținere. Sigur că exemplele pot fi dintre cele mai diverse.
Nu există... și la cazul persoanelor cu dizabilitate, a copiilor cu handicap.
Legiuitorul ne spune doar despre obligația de întreținere atunci când se urmează o formă de învățământ până la maxim,
pe aceasta o nominalizează.
Sigur că da, o nominalizează până la maxim 26 de ani dacă studiile pe care le urmează persoana au 6 ani. De exemplu, mă gândesc la facultatea de medicină. Dacă un copil urmează cursurile acestei universități, facultatea de medicină, de fapt, are nevoie de întreținere, este evident acest lucru. Și atunci, dacă se face dovada că se urmează cursurile, se prestează obligația de întreținere. Prin urmare, obligația de întreținere, știu, ar putea fi continuată pentru copiii care nu urmează studiile, dar se face dovada că au nevoie, că sunt într-o stare de necesitate, poate că și în această situație ar putea obține o pensie de întreținere din partea părinților, dacă se dovedește cazul bine justificat. Nu putem stabili ca regulă generală exclusivă așa. Nu, sunt situații și situații, pentru că după aceea ajungem, de fapt, la cealaltă formă de obligație a părinților față de copiii majori, care nu este exclusă de, dacă nu urmează cursurile universitare, dar și obligația de întreținere prestată de copii pentru părinți. Prin urmare, lucrurile sunt, zic eu, clare, în sensul că există și această posibilitate.
Mm-hmm. Încă două întrebări scurte și am încheiat acest capitol. Vom lua și o pauză muzicală. Pe de o parte, soții între ei își datorează întreținere unul celuilalt în timpul căsătoriei și dacă aceeași datorie vis-a-vis de întreținere mai există și după divorț.
În timpul existenței căsătoriei ca și instituție, este evident că își datorează întreținere unul altuia pentru că acesta este scopul căsătoriei, așa cum este ea definită în lege. Prin urmare, nu s-ar pune problema ca instanța să-l oblige pe celălalt soț să presteze o anumită întreținere într-o sumă lunară și așa mai departe. Este obligație implicită,
da,
în familie.
Vorbim
însă
bună.
Despre situația în care soții ajung la divorț. Și atunci se poate obține o pensie de întreținere de către celălalt soț, de către unul dintre soți, de la celălalt, în situația în care dovedește o stare de necesitate în care se află, că această stare a intervenit în timpul căsătoriei și este urmare a căsătoriei, nu neapărat că este urmare a unui act sau a unui fapt a celuilalt soț, ci că situația respectivă a intervenit în timpul căsătoriei, pentru că până la urmă este ca o boală pe care ai dobândit-o la un moment dat. Cam așa se privește și această situație și atunci fiind ceva ce ai dobândit în timpul căsătoriei și ești într-o stare de necesitate în sensul că nu poți să-ți asiguri singur mijloacele necesare de trai sau nu sunt suficiente cele pe care le obții celălalt soț, poate fi obligat la prestarea unei întrețineri.
Și datorăm obligație de întreținere și față de părinții noștri? Deci ar trebui să existe această
n-ar
întrebare.
N-ar trebui să existe,
de multe ori
putem avea și o astfel de obligație.
Dar poți fi sancționat?
Ideea este că în momentul în care instanța stabilește ceva, dacă ajungem la o astfel de situație că nu se prestează de bunăvoie și instanța stabilește o obligație de întreținere în sarcina unei persoane, acea obligație de întreținere poate fi executată. Deci sancțiunea ar fi o executare silită a obligației respective. Altfel nu avem.
Nu există o amendă, să spun așa, nu. Pentru copiii care n-au grijă de
nu există,
părinților
din păcate,
bătrâni și în nevoie.
Nu există, din păcate, poate știu, o amendă morală care ar trebui să fie așa deasupra capului fiecăruia, să știm că avem ceva pe care trebuie să executăm.
Luăm, așa cum spuneam, o pauză muzicală, apoi revenim, vorbim despre obligația de întreținere. Astăzi am vorbit, iată, despre domeniul familiei și mergem mai departe către contracte. În partea a doua vorbim despre contractul de întreținere, un contract deosebit de important și care trebuie încheiat cu mare grijă. Revenim în câteva minute.
Voi fi mereu.
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, în minutele pe care le mai avem la dispoziție. Vrem să abordăm contractul de întreținere, astfel cum este stipulat în codul civil intrat în vigoare în 2011. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș și în minutele următoare aflăm informații utile pentru a putea decide corect atunci când am vrea să o facem. Așadar, doamna avocat, contractul de întreținere, ce trebuie să știm despre el conform codului civil, așa cum spuneam, intrat în vigoare în 2011?
Așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, întreținerea constă în tot ceea ce avem nevoie în fiecare zi. Și atunci, dacă nu există obligație legală de întreținere, care de regulă este între membrii familiei, indiferent de gradul de rudenie la care ne referim, părțile pot conveni, două persoane sau mai multe, pot conveni asupra unei înțelegeri în sensul de a încheia un contract de întreținere. Contractul de întreținere, așa cum îi spune și conținutul denumirii, se referă la întreținerea pe care o persoană se obligă să o presteze unei alte persoane pe o anumită perioadă de timp. Perioada de timp poate fi toată viața sau o perioadă determinată. Iată deci că dacă în prima parte vorbeam despre obligație legală pe care o aveam, pentru că așa zicea legiuitorul, în cazul contractului de întreținere vorbim despre obligație de întreținere
voluntară,
reglementată de contractul părților. Este așadar o înțelegere la care părțile au ajuns. Și când spun părțile, ne referim fie la membrii ai familiei, pentru că poate exista un contract de întreținere și, de exemplu, între părinți și copii, între soți care au divorțat și așa mai departe, orice persoană sau persoane străine de familie, terțe persoane, respectiv persoane care nu se cunosc, care nu au avut nicio legătură până atunci sau poate erau doar prietene și au ajuns să încheie un astfel de contract. Iată deci că în această situație vorbim despre o întreținere voluntară oarecum, dar reglementată de un contract, astfel încât această întreținere trebuie să fie în limitele contractului încheiat.
Haideți să vedem ce presupune acest contract de întreținere.
În primul rând, fiind vorba despre un contract, vorbim despre o înțelegere a părților și atunci trebuie să vedem care este conținutul acestei înțelegeri a părților. Putem vorbi despre obligația de întreținere în general, fără a determina activitățile sau lucrurile sau ceea ce trebuie să presteze întreținătorul, adică cel care se obligă să presteze ceva, sau poate să aibă un conținut strict. Eu am nevoie de hrană și de întreținere prin alimente, plata întreținerii, plata curentului și așa mai departe. Sau am nevoie de toate acestea la un loc, sau am doar nevoie de medicamente. Părțile ar trebui să fie foarte atente în momentul în care încheie un astfel de contract, pentru că dacă ulterior intervin anumite chestiuni legate de neexecutarea contractului, trebuie să vedem conținutul lui. Și atunci, dacă putem vorbi despre neexecutare într-o anumită situație, în alta nu este vorba despre neexecutare, pentru că întreținerea nu era conform contractului. De aceea,
deci mare grijă
la ce scriem în conținutul acestei obligații de întreținere.
Cât mai concret, cu alte cuvinte.
Preferabil ar fi să se aibă în vedere toate aspectele ce țin de întreținerea unei persoane, știu eu, încălțăminte, menaj, alimente, folosință unei locuințe și așa mai departe. Deci, bine ar fi să detaliem în concret, astfel încât să nu avem probleme de interpretare ulterior și, sigur, poate fi și obligația de înmormântare atunci când va surveni decesul persoanei care primește întreținerea. Cam acesta ar trebui să fie conținutul contractului de întreținere în linii mari, aș spune eu.
Ce formă trebuie să aibă acest contract? Poate fi semnat în particular de către părți?
Acest contract trebuie încheiat în formă scrisă. Nu este cerut pentru valabilitatea lui, dar este cerut pentru a proba acest contract și pentru a putea proba ulterior conținutul lui. Drept urmare, se va încheia în formă scrisă, preferabil la notar, pentru că prin acest contract de întreținere se prestează o întreținere pe de o parte în schimbul primirii unui bun. Dacă ne gândim, de exemplu, că avem o locuință pe care vrem să o dăm în schimbul întreținerii, acest contract va însemna pe de o parte întreținerea pe care o prestează cel care se obligă, iar pe de altă parte transferul de proprietate asupra bunului respectiv pentru cel care va executa întreținerea. Iată, deci că vorbim despre un schimb, ca să spun așa, de bunuri și servicii. Unul prestează ceva, în schimbul acestei prestații primește proprietatea unui bun.
Unui bun. Mai există exact. Și situația să primești o rentă.
O să primești și o rentă, dar acolo vorbim despre altfel de contract, adică nu este contractul
poți
de întreținere.
Poți să prevezi o rentă în contractul de întreținere? Aceasta era întrebarea.
N-ar mai fi nici contract de întreținere, nici rentă viageră. Prin urmare, ori avem întreținere, întreținerea însemnând ceva prestat în natură, adică îți cumpăr haine, alimente, medicamente, îți fac menajul, sau îți plătesc lunar o sumă de bani, asta însemnând contractul de rentă viageră până la momentul sfârșitului vieții. Nu pot fi cumva amestecate, dar pentru că nu mai avem un contract clar care este reglementat, pentru că în reglementarea codului anterior nu exista contractul de întreținere. Toată lumea încerca să ia câte ceva de pe la fiecare contract, astfel încât să stabilească niște obligații și niște drepturi. Prin urmare, era un contract nenumit, nereglementat. Acum avem o reglementare clară în codul civil și ar fi bine să rămână așa, astfel încât atunci când încheiem un astfel de contract să nu facem un amalgam acolo, că nu se va mai înțelege nimic și sigur că și judecătorul în cazul în care va fi în fața unui astfel de contract nu va ști ce să facă în concret, astfel încât să clarifice lucrurile.
O întrebare intermediară, apoi vom discuta despre, și aceasta va fi și subiectul final pentru că nu mai avem foarte mult timp, vom discuta despre litigiile care se pot naște în urma semnării unui contract de întreținere. Însă înainte de acest lucru ați spus că dacă vrem și o rentă viageră, se ridică problema unei rente viagere, vrem și o întreținere, nu putem să le înglobăm aici. Ce părere aveți de contractul de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere? Acest contract de vânzare-cumpărare poate să cuprindă mai multe clauze, să le regăsim pe toate acolo și să însumeze tot? Aveți rezerve la el?
Am rezerve, mari rezerve. Pentru că nu este nici contract de întreținere, nici contract de vânzare-cumpărare. Este așa, ceva care adună două contracte și în momentul în care adunăm două contracte într-unul, cu siguranță
care au obligații distincte.
Care au obligații distincte, care au drepturi distincte, care au reglementări distincte. Și atunci, în situația în care vom fi în fața unui judecător, de exemplu, cu un astfel de contract, dacă să-l rezilieze sau nu, va trebui să cântărească destul de mult ce au avut părțile în vedere, care era prețul bunului. Prin urmare, la nivel probatoriu, este destul de greu de demontat un astfel de contract. Nu văd de ce s-ar face un astfel de contract în condițiile în care, dacă vreau
deși
să
se
vând,
făcea, se auzita
se făcea
între
pentru că nu avea întreținerea o reglementare, dar acum avem o reglementare și atunci fie
dar
vreau să
oamenilor
vând
a rămas același lucru. De multe ori sună și spun, contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere.
Da, da, mintea oamenilor a rămas, se poate face, nu este o chestiune
însă nu e recomandabil,
dar nu este recomandabil.
Față de reglementările
ori
pe care
fac vânzare-cumpărare, poate cu un usufruct viager, pentru că mulți dintre oameni se gândesc că vor fi dați afară din casa respectivă, dar poate fi menționat acest uzufruct viager astfel încât să poată locui în acea casă până la sfârșitul vieții sau fac un contract de întreținere care are clauze distincte și nimeni nu poate comenta nimic cu privire la conținutul lui, cu atât mai mult cu cât avem o reglementare destul de clară în acest moment.
Și acum, doar în 6 minute, dacă putem să cuprindem în 6 minute, așa, printr-un hey rup, litigiile care se pot naște în urma semnării unui contract de întreținere. Ce neînțelegeri pot să apară între părți? Cum vede
principala
judecătorul
da,
și cum soluționează?
Principala neînțelegere care intervine într-un astfel de contract este cu privire la modalitatea în care s-a executat acest contract sau se execută. Dacă este o executare corespunzătoare sau necorespunzătoare. Și în funcție de aceste situații se poate ajunge la rezilierea contractului sau la încetarea, de fapt, a contractului respectiv pentru neexecutarea obligației, sau judecătorul poate refuza o asemenea acțiune dacă, de exemplu, avem în vedere faptul că însuși creditorul întreținerii, adică cel care trebuia să primească întreținerea, este în culpă. O astfel de cauză este destul de complexă, pentru că dacă la celelalte contracte putem vorbi despre o materialitate a executării lui, în cazul contractului de întreținere este mai greu să dovedesc că am prestat întreținerea în sensul că am făcut menaj în fiecare zi sau la intervale pe care le-am stabilit, că am cumpărat mâncare, că am fost la medic, că știu orice altă obligație. De aceea este ușor dificil să dovedești aceste aspecte, dar atunci când persoana care trebuia să primească întreținerea este nemulțumită, în sensul că nu a primit întreținere deloc sau este insuficientă, poate apela la instanța de judecată și poate solicita desființarea contractului pentru că nu s-a executat obligația de întreținere. Sigur că nu este o cauză ușoară, așa cum am spus, dar este posibil. De asemenea, în cazul în care nu se prestează întreținerea, poate din vina celui care trebuie să primească pentru că el nu vrea, de asemenea se poate solicita instanței să transforme această obligație de întreținere într-o sumă de bani lunară care să înlocuiască întreținerea curentă și atunci sigur că acest contract se transformă într-o rentă viageră. Există această posibilitate până la apariția codului civil, practica era destul de reținută în a admite asemenea acțiuni de transformare a obligației, însă conform codului civil nou se poate face acest lucru și pentru contractele încheiate pe noul cod civil care își produc efectele în baza acestuia se poate solicita și această transformare a obligației de întreținere, pentru că sunt situații destul de dificile, de exemplu, părțile la început s-au înțeles, vorbind despre un contract care se execută pe o perioadă mai lungă de timp, oamenii
trebuie să-l suporți pe celălalt.
Trebuie să-l suporți pe celălalt, intervin modificări în familia fiecăruia, neînțelegeri, discuții și atunci poate cel care primește întreținerea nu mai vrea să primească nimic sau poate a întâlni pe altcineva căruia ar vrea să-i dea bunul respectiv în schimbul unei întrețineri mai bune sau știu eu, nu știu, situațiile sunt dintre cele mai diverse și atunci trebuie să vedem dacă într-adevăr cel care a prestat întreținerea este sau nu în culpă, pentru că de multe ori se speculează acest aspect, că nu s-ar fi prestat întreținerea, deși ea s-a prestat, deși cel care trebuia să o primească a refuzat întreținerea și ea totuși s-a prestat și atunci judecătorul are o sarcină destul de grea, ca să spun așa, dar nu imposibilă și dacă toate lucrurile sunt așa cum ar trebui și probele sunt așa cum ar trebui, nu ar avea de ce să refuze o asemenea situație.
Am înțeles că și în propria dumneavoastră practică ați obținut soluții potrivite în litigiile născute în urma contractelor de întreținere?
Sigur că da, am avut situații de genul acesta. Spre bucuria mea au fost respinse toate cererile, eu fiind de partea celui care prestam întreținerea.
În general se nasc din partea beneficiarilor întreținerii. De ce?
Pentru că există această captație, ca să-i spun așa, această influență care vine din partea altor persoane, așa zis, binevoitoare, care află prea târziu că persoana respectivă avea un bun la dispoziție pe care voiau să-l lase cui are grijă de ea și atunci intervin cu tot felul de șicane, astfel încât să-l determine pe cel care primește întreținerea să nu mai vrea să o primească și să-i dea lui bunul respectiv. De regulă, cam așa sunt aceste spețe. N-am văzut spețe din partea cealaltă, foarte puține, dar sunt și astfel de situații.
Din partea celor care prestează întreținerea
să vrea să renunțe. De regulă, nu prea se întâmplă acest lucru, pentru că a investit bani, a investit poate și sentimente că te-ai atașat de persoana respectivă, dacă ne gândim că, știu, contractul se încheie acum și neînțelegere intervin peste 10-15 ani, iată, deci că este până la urmă o viață de om când ai fost alături de persoana respectivă și acum ea este nemulțumită, atâția a fost mulțumită și dintr-o dată este nemulțumită. Da, sunt și astfel de situații.
Întorcându-ne la speță, v-am întrerupt?
Întorcându-ne la speță, am obținut inclusiv transformarea obligației de întreținere, pentru că persoana respectivă refuza categoric întreținerea. Și atunci eu, ca întreținător, nu am altă variantă de a face dovada că vreau să prestez întreținerea. Dovedesc că a refuzat-o și atunci îmi este imposibil ca pe viitor să stau să fac probe ca să dovedesc că am vrut să prestez. Și judecătorul trebuie să analizeze dacă se impune această transformare și am obținut și
se transformă într-o sumă de bani
pe care o virez în contul persoanei respective și atunci nu mai execut nimic din ceea ce aveam de executat înainte, ci doar această prestație de plata unei sume de bani.
Așadar, contractul de întreținere naște litigii.
Naște litigii și litigii
dar
care nu sunt frumoase.
Dar nu din vina vreunui viciu.
Nu, vorbim despre executarea contractului, nu vorbim despre motive de anulare, în sensul că nu...
Și din executarea contractului, pe motivul că oamenii sunt nevoiți să interacționeze,
exact, da,
sunt
da,
foarte
da,
aproape unii de ceilalți.
Poate la un moment dat nu ne mai place, știu eu, cum arată persoana respectivă sau a devenit o povară și așa mai departe. Lucrurile sunt... destul de diverse și motivele sunt dintre cele mai diverse, de multe ori neserioase, eu așa le-am identificat ca fiind neserioase, dar iată că și motivele neserioase pot da naștere unor litigii care pot dura câțiva ani.
Față de tot ceea ce spuneți, putem concluziona că în momentul în care decidem să semnăm un contract de întreținere ca beneficiari, ca persoane proprietare în acest moment al unui bun, trebuie să ne gândim de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, să ne gândim foarte bine și...
Dacă ne-am ales persoana potrivită.
Dacă ne-am ales persoana potrivită, exact, ca să nu fie nevoie să apelăm la instanța de judecată.
Peste un an, da, da.
Cum se întâmplă, din păcate, prea des. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite. Sunt sigură că le vor fi de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Această emisiune, dragii mei, o puteți vedea și arhivată atât la Radio Vocea Speranței pe site-ul rvs.ro, cât și la Speranța TV. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență, vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu și numai bine.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim toate cele bune și să cântăriți foarte bine înainte de a decide. La revedere!